tito iri. Temi e mi yo e yo yi sipi embata alaro ribeti. Mima embaba wara agupiru di ofuzu milebe ya gei tezo e yo driase. Njitabe asie yerebe ofuzu okoro aitapi ma alia letapie asi tezapie mima azi oku wara di dinile indi. Achita inima si e ekile ba alaro di nirele. Yima diba majiko. Yima ovo ewa matiboro ko te yima ovo ba e yonyiro imba pidiro. Yima emba ani okwa diru di agupi ini lezo avase anzi inebe. Yima ovo asye yerebe alaro ba ku ini ma azi nga pidi ovo zo asye onyiro be. Agupi yima ngulupi ni ma yo inchizu ba kazo e yomongo no otazo ko. Mima emba agupi o diru di dinile. Indi ofuzo asie yerebe. Eyodria ma alia mima eche mi ngulupi ofuzo echeta yeta onyiru niriru. Embata mene alia mime eche yolo kiriko koro repi. Eyo njitaro repie. Eyo loza alaro bane chole onjozaro kuripie. Dini drinjama bi baba dia rupiri ani. Erine ovle yonjibe yozaro ama dia aluni korisi. Mima emba atiba opi ini injizu, aiko fezu idri yo driasi. Yima onvie yo agatasi ko. Yima ovu drisisi be ko. Te yima ete asia daro e yo driasi. Fezu imbata mungu ama papri ni ye dazo anin rizaro e yo driama alia. Te yeta njutiri mungu ni eda ipo. Pate jizu badri edri. Ama imbazo ama maga adrizo onti. Amane ani mungu injizu korepi. Li nyaku ni rebe amama ovu udukuru churu dore ma alia asie yeresi eyo kilili ruri pie adeza mane ani mungu injizuri pie amama luwe yo teza dilebaro amanere vo ere daza diza mungu amboro ama papiri Yesu Kristo ni edazuri e ere fendra inguru pia amas ere maonze ama eyo njidria ma alia ani. Azinere moji ini ba ovuzu suru ima ngulupi nirero. Azi onyiru yezu asidriasi. Mima yo eyo ii. Mima omibasi. Mime ete yo kililiru badri okodriasi. Ba aluni mabami aparakaro koo.